Валях, Радіо Свобода, у празкій студії Сергій Навумшик. У ближайшей годині нашого ефіру ви почуєте інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сидоровичем. Передача Сергія Дубовця «Як святкувати». Огляд вибраного з програми «Ночная свобода» за минулий тиждень. Серед темов інтерв'ю со старшиною Ради БНР Івонкою Сурвілой і гуторка з наставницею Мар'яною Грудзюлович, звольненою за те, що вона говорила з навученцями про БНР. У ефірі винікове інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сидоровичем, яке підрихтував Олександр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня, адзін з заснавальнікаў адрожанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, намеснік старшыні сённяшняй БСДП «Грамада», гісторык і даследчык Беларускай Народнай Рэспублікі Анатоль Сидоревіч. Цягам тыдня ён згадаў старонкі палітычнай біяграфіі БНР, а напрыканцы папрасіў нашых журналістаў падрыхтаваць перадачу на тэму «Адрыву нібыта сацыяльна арыентаванай дзяржавы ад народу». Слово нашаму грамадскаму рэдактару спадару Сидоревічу.
Я мару пра сацыяльную дзяржаву, сацыяльную справядлівасць. Беларусь – компактная країна. У нас насельніцтва не нашмат больш, чым у Швеції. Але у Швеції головний державний контролер живе у стіпленькій кватері. Шведські громадяни ведають бадай усе про свого короля. У нас же кожна державна контора отгородилась від громадян турнікетами і рогатками, а начальники настворали собі за народні гроші колоніїв то на вулиці Пуліхова, то в Дроздох.
Таким чином, ми отримали задання громадського редактора тидня спадара Сидоровича дослідувати, як і де живе місцеве керівництво, що ведає про їх насельництво, наскільки відкриті улади для людей і ті легко трапити до чиновників зі своїми проблемами. Урешті, чим запам'ятаються місцеві начальники на великих посадах людям? Про це матеріал Сергія Остравцова.
Бадай упершыню гарадзенцам шырока невядома, дзе жыве самы галоўны ў вобласці чалавек, старшыня аблвыканкама Владзімір Савчынка. 20 гадоў таму кіраўнік абкаму Леанід Кляцкоў і старшыня аблвыканкаму Дмітрый Арцыменя жылі на адным скрыжаванні. Іхнія дамы да ваеннай пабудовы стаялі наўскасяк. Правда, першым меў цагляны Арцыменя драўляны дом. Месца вельмі рухлівае, міма хадзілі аўтобусы і тралейбусы, таму гараджане кожны дзень бачылі, напрыклад, што рабілася на падворках айцоў у вобласці. Чым запомніўся той жа Арцыменя, апроч таго, што яго забіў у верасні 1993 году кілер, і следства закончылася бадай безвынікова. Пытанне да гарадзенца прафесара Алеся Краўцевіча.
Як ён з музеем гэтым гісторыю рэлігіі зрабіў? Натоўп бабак фанатычных, гэты падпухторны папамі, выкінуў дзяржаўную установу. Дырэктарка ратавалася праз вакно, дакументацыю выкінуў, сігналізацыя, дзе экспанаты захоўваліся, спрацавала. Выклікалі міліцыю, міліцыя не прыехала. Это было згоднена з Арцыменій.
Таким чином, со згоды уладу отбылся захоп культурной установы. Музей дагэтуль не працуе, зазначае Алесь Краўцевіч. А знаходзіўся ён ва ўніястым кляштары, што адрэстаўравала дзяржава і які Арцыменя аддаў праваслаўным. Дырэктарка музею тады некалькі разоў звярталася да яго па дапамогу, але ён упарта яе не прымаў.
У краінах дэмакратычных уладу выбіраюць людзі. І таму прадстаўнікі гэтай улады імкнуцца як мага бліжэй быць да людзей. От уражанне майго знаёмага футбаліста былога з Гародні. Яны былі на турніры ў Беластоку. Потым сядзім, кажа, вже на этом на офіційному мероприємстві, вечерині. До нас подійшов цей президент міста Белосток, сів з нами, порозмовляв. Каже, ми були просто потрясені, щоб це до нас, калі-німуч, мог подійти мер Гродно і порозмовляти. Це ж таки він перенагі глянув на мене, каже, руки ніколи би не подав.
Професор Кравцевич підкреслює.
У нас улади не вибираються, назначаються. Назначаються вельми часто люди вельми низького інтелектуального узровню. З гразі ду князі називається. І це характерно для таких назначенців, що вони становяться на узровні цара, надьмухаються пихою, вони надьмухаються своєю значністю. Ну, одна фраза геніальна, яку в своїй пісні виказав Віктор Шулкевич у кінці Совєтського Союзу ще. Хамська влада.
Але ж апошнім часом начальників змушають сустракатися з людьми, проводять прийом реагувати на черги. Алесь Кравцевич згаджається, але підкреслює.
Ну що Савченко їздить або меру Городні їздить там сустракатися з робочими, коли його назначив Лукашенко? Що йому це робочі? Кожної демократичної країні, кожної 15-20 років проводиться реформа місцевого самокерування, мета яку, як мага більш влади перекинути на самих людей, щоб люди самі могли вирішати свої проблеми. Тут же все це знищено. Ну, відповідно принципу, я вас за цивілізованим світом свій народ не поведу.
Професор Кравцевич – спеціаліст по історії Великого князства Литовського. Якое, на його думку, головне адрозніння улади тих часов, коли в городі проходили соймы, а сьогоднішній?
Там все-таки керувала еліта, аристократ. демократы, еліта, яна має не тільки права, але має обов'язки. Зараз ж у нас вельми трапна примовка білоруська. Нема горш пана, як пан з хама.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача на замову громадського редактора тидня. Політика, дослідчика історії БНР Анатолія Сидоревича про адрів нібито соціально орієнтованої держави ад народу. Яму слово.
Я думаю, як це зробити транспарентною уладу в Білорусі. Як привучить міністрів їздити на працю і з праці у громадському транспорті? Ходити пішу по вулицях Мінську, лечитися у тих самих поліклініках і больницях, де лечимося ми? У Швеції, у інших соціальних країнах це вже стало реальністю. Як реалізувати цей соціалістичний ідеал у нас?
Вузьке коло цих революціонерів. Страшно далекі вони від народу. Гэтую цитату Клясика часто пригадують, коли розмова заходить про транспарентність улади. Так ось у якості чергового задання громадський редактор тидня Анатолій Сидоревич доручив Свободу самоотказати на питанні, як чиновники можуть розуміти проблеми дефіциту транспорту у віддалених районах городу у години пік, коли самі вони їздять у службово комфортабельних авто заміжного витворця. Які тоді перспективи білоруського чиновництва наблизяться до народу? Альбо хоча б не ховати від преси марку свого службового і особисто автомобілю, узровень доходів, кількість нерухомості. З протягом теми Юлія Ромашевська.
Хто був нічим, той стане усім, пілося у революційних піснях початку 20-го століття. Декларувалося рівноправ'я. Але на практиці соціальні слої просто помінялися місцями, підкреслює Олексій Король, редактор газети «Новий час».
Все это привилегии у нас начинались в 18-м году с тех же революционеров. Склады с харчами были, отримали доступ, захопили и все, и пошла система талону. Одразу вводилась система льгот и доступа.
З наступствами елітності влади, яка лікується у особних поліклініках, де їздять зусім не на громадському транспорті, на постсовєтських просторах час від часу спробують змагатися. Прикладом, у Петербургу некілька год тому чиновників обов'язали раз на тиждень відмовитися від службового транспорту на користь громадського. Мовляв, поглядять на життя народу знутри, а не звонку. З ефективністю таких сродків Олексій Король не погоджається.
Немогчимо все ведати на власний досвід. Власний досвід дає штуршок зробити собі цю привілегію, позбавити себе від необхідності стояти у чергах, лечитися у звичайних врачів і так далі. Повинен бути зажатий у тиски контроля міжпартийного, ніхто легше не відсочить за твоїми хибами, як суперник на політичному полі. І прозрачність, відкритість для громадськості. Тут я переконаний у цьому.
Відкритість і прозристість механізмів дочинення у чиновників і громадян сьогодні у Європі постійно розвивається, каже політолог Андрій Ягоров.
Імкнуться до все більшої транспарентності у діяльності органу влади. І зараз про знову там сродки комунікації це становиться доступним. Розмови йдуть про електронну демократію, наприклад. Про те, що кабусі постанови і внутрішній рух документів, які там в'язяться у міністерствах там і відомствах різних, і он мог бути адлюстрований на офіційних сайтах цих міністерств, як кожен громадянин мог контролювати, бачити принаймні процес того, що відбувається внутрі державних органів, да? Функції там інформування про інтернет постійних, функції запитів громадян про там ті ж самі електронні сродки інформації.
Але чи варто чекати коли-небудь гетей ступені прозристості влади у Білорусі? На думку експертів, усе залежить від того, куди Білорусь має рухатися, який керунок розвиття вибирає. Слово Андрію Ягорову.
Коли ми рухаємося до Європи, там, да, наближаємося до Європи, ну і вогуль до ніяких сучасних стандартів, то нам без гэтага нельга обійтися. Бо транспарентність, яна амаль што навпрост впливає на ефективність демократичного керування.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу, замовленою нам громадським редактором тидня, одним з лідерів білоруських соціал-демократів Анатолієм Сидоревичем. Ось його нерозваги.
Неколи перед моїми учнями у гуманітарному ліцеї виступала німецька соціал-демократка, віце-президент Калянтагу, однієї з німецьких землів. Короче, високопоставлена особа. Найбільш діти були вражені тим, що син гэтай високопоставленої особи призваний в войско і тягне жаунерську лямку. Моя стрічна сестра училась в одной класі з сыном вельми великого начальника, а я выкладав гэтаму сыну ВНУ. Или однокласснику в школе. Или одногруппнику ВНУ было видовочно, что сын великого начальника не мае здольности до вучобы. Однак ён атрымаў диплом и стал чиновником. У Беларуси есть два клясовые институты – войско и ВНУ. Солдаты и сержанты у нас амаль что на 100% дети рабочих и селян. Затое сярод студэнтаў ВНУ адсотак дзяцей рабочых і сялян надта малы.
Сапраўды, дзеці высокапастаўленых чыноўнікаў вучацца ў прэстыжных ВНУ, дзе ёсць вайсковыя катэдры. Хто ж з дзяцей высокіх начальнікаў усё ж такі служыў у войску? Шукала Інна Студзінская.
Некаторыя чыноўнікі высокага рангу уладкоўваюць сваіх чадаў у Сувораўскую вучэльню. Ісці ў вайсковыя акадэміі пасля яго зусім не абавязкова, а ў Сувораўскай дысцыпліна, некалькі замежных моваў, вучаць добрым манерам, этыкету і нават бальным танцам. Раман Якаўлеўскі кажа:
Сувораўскае вучылішча закончылі сын Мясніковіча і Канаплёва. Что касается Мясниковича, сына, он потом в Академии ФСБ учился. Но это как бы считается зачет армии. У Шеймана сын работал, я, насколько знаю, в системе Министерства обороны. Работал, подчеркиваю, не служил, а работал.
Дети высокопоставленных чиновников звычайно учатся у престижных ВНУ, где есть войсковая катедра. После яе выпускник выходит офицером запасу, генерал Павел Козловский.
Офицером запаса, поэтому в армии ее не призывают, и косить от армии не надо. Ну, когда-нибудь на сборы, может, призовут раз или два.
Разам з экс-міністрам абароны Паўлам Казлоўскім спрабавалі мы прыгадаць, чые дзеці чыноўнікаў найноўшага часу служылі ў войску.
Ну, вот надо вспоминать, и, наверное, не вспомню, наверное, примера-то нет. Министры, зампреды, как правило, дети больших чиновников мало кто шли в армию. У военных была традиция, да, а вот такой традиции, чтобы он гражданский, скажем, чиновник большой, а его дети в армии служили, не готов такой пример найти.
Дарэчы, раней была такая традыцыя. Дзеці высокіх вайсковых чыноў працягвалі справу бацькоў. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі распавядае.
Брацісы савецкую армію. Міністр абароны быў Сакалов. А его два сына были генералами. Один был начальником штаба Белорусского военного округа Валерий Соколов, а второй был в это время командиром полка, потом был преподавателем. Вот министра обороны действия еще два сына служили в этой же советской армии.
Тогда была традиция, что дети военных и шли у войсковые в учебни. Ясно, что не шараговцами, а офицерами.
Может быть, не традиция, но такие были семьи.
Ну,
это прекрасно было.
Сустракаются выпадки так званой пераемности и зараз. Сын экс-міністра ўнутраных справ, экс-старшыні КДБ, а цяперашняга дзяржсакратара Савету бяспекі Юрая Жадобіна Віктар скончыў факультэт ўнутраных войск і служыць афіцэрам пад Менскам. Многія дзеці чыноўнікаў працуюць у праваахоўных органах, сілавых структурах, судзе, прокуратуры. А па закону аб воінскім абавязку служыць у войску ў такіх выпадках не трэба. Да прыкладу, сыны старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай Аляксей, генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча Сергей працуюць у прокуратуры. Такім чынам норма закону не парушана. Цэлае сузор'е хлопчыкаў-мажораў працуе ў розных дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі за мяжой. Назаву толькі некаторых. Андрэй Сухарэнка ў Страсбуры, Віталь Макей ў Вене, Захар Навумаў ў Нідэрляндах. У іх, што да войска, так бы мовіць, дыпламатычная недатыкальнасць. Скончылі ВНУ, дзе была вайсковая катэдра. Так што дасягнуць узроўню Ізраілю, дзе сапраўды ўсеагульная вайсковая павіннасць і абавязаная служыць нават дзяўчаты, Беларусі наўрад ці ўдасца. А что до армии, Павел Козловский жартует.
Так армия всегда была рабоче-крестьянская. Это традиционно. Анекдоты ходили всегда об этом точно. Да.
Напроконцы по традиции предоставляю слово громадскому редактору «Тыдня», навуковцу и политику Анатолию Сидоревичу, на замову якого и была подрихтованная гэтая передача про открытость теперешней белорусской улады. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
По-моему, великую роль у наближении улады до народу, у ликвидации социальных диспропорций могут отыграть и демократичные политики своим особистым прикладом, и незалежное громадство со ясно выраженной позицией у этих питаниях, и СМИ, ведучи бесперепынную кампанию супрать отрыву улады от народу. И обовязково нам треба звернуться до прикладу тех, кто выдавал белорусскую державу. Хоть бы до прикладу Всеволода Ігнатоўскага, сябра бюро ЦК Коммунистической партии Беларуси, першого президента нашей академии, где працавали его сыны, во всяким разе не в конторах. Можно звернуться до узору стиплости Антона Луцкевича и егоного брата Ивана, про якого все пишут, что они жили надто стипло, надто ощадно. Ідэал сацыяльнай, дэмакратычнай Беларусі, ідэал, які выносілі в сваіх сэрцах айцы, заснавальники Беларускай Народнай Рэспублікі, гэты ідэал пакуль што не дасягнуты ў нашай Беларусі.
З грамадскім рэдактарам тыдня гутарыў журналіст Александр Байчун. Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на наступным тыдні будзе Вацлаў Гавал. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з закладальнікаў руху «Хартыя-77», пісьменнік і філёсаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле слова Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх месяцаў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавала свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філосафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філосафамі. Заўтра ў панядзелак Вацлаў Гавал прапануе свой погляд на тое, што першаснае – быццё ці свядомасць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. Дзень албанскай авіяцыі. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР і ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б амон прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзяць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны.